man gael eitr yn eich ter yn yng Nghymru. Am i, biach yn eich am yr cain a chi. Sôr yn os na hi yw a, hôr yn os na hi yw a, hôr yn os na hi yw a, con a chyw sy'ch a gael eich. Sen eich nech gynnyg os gyr y tach nach ys gile, cwm yn gael i gyr y chlyff i'r glis dewn sy'n a'r siwr yn os na i yw a, hwr yn os na i yw a, hwr yn os na i yw a, con a chyw sy'ch a gael i. Sy'n yr nes na fyr hi a chwr yn hasach ma ting, smwr yn on yr gai pen e fich a spesial mong hen yn nwr yn os na hi yw a hwr yn os na hi yw a hwr yn os na hi yw a con a chyw sy'ch a gael i. Cwyn yr tel yr y ffi bewn, cwyn yr glesig i'r ffilin, cwyn yr mawr yn ynyn, a cwyn bing yr pi yn awr yn os na hi yw a, awr yn os na hi yw a, awr yn os na hi yw a, con a chyw sy'ch a gael i. Siaf sy'n sgil ac yn efyn i'r lwych rhyng y ffynig, siam ac astio gwan cyd ac rhyng i'ch gan snap war o hwr yn os na hi hiw a hwr yn os na hi hiw a hwr yn os na hi hiw a con a chyw sy'ch a gael i. Chyn giastach wan hwys o, chyn giastach yn rhwyl i, chyn smach gael yn rhwy chas gwm o swys i gybrach a hwr yn os na hi hiw a, hwr yn os na hi hiw a, hwr yn os na hi hiw a, cwr a chyw sy'ch a gael i. Dwi'n herchwyn ac ym ie. Fa ter yn nil yn chwdiwch.